Den første teksten Gerd Lise leste fra Salomos ordspråk er den tredje av de tekstene om visdommen i ordspråket. Tredje avsnittet om visdommen. Og visdommen framtrer som en kvinne som inviterer til fest. Visdommen roper fra høydene og kaller på den uerfarne og den som ikke forstår. For når visdommen inviterer til fest, så er det visdom som står på menyen. Guds visdom for et godt liv. Visdommens motsats er dårskapen. Og det står om dårskapen rett etter den teksten vi leste her i dag. Og dårskapen inviterer til fest. Og dårskapen er en vettløse og rastløse kvinner som ikke forstår noen ting. Det er et poeng her at mennesket alltid har valget mellom invitasjonen fra visdommen og invitasjonen fra dårskapen. Den tyske forfatteren Eckhart Tolle, han er opptatt av bevisstheten om hvem vi egentlig er med mennesker. Han er opptatt av bevisstheten om hvem vi egentlig er, og han er opptatt av selvutvikling og åndelighet. Og han er inspirert av buddhisme og hinduisme og av Jesus, uten at han selv er en troende mann som hører til noe livssyn eller religion. Men selv om han ikke er en troende mann, Eckhart Tolle, så har han klart å skrive ganske bra og treffende om synd, som jo er et annet ord for menneskenes dårskap. Og denne dårskapen, synda, ifølge Tolle, det er å leve et liv uten bevissthet og uten fokus på menneskets sanne formål, og det fører til lidelse for en selv og for andre. Synderen, eller dåren, sier Tolle, lever ukritisk og uten ferdigheter. En synder lever et klønete liv, sier han. Jeg synes det var ganske bra sagt. Han lever et klønete liv, og kan derfor ikke hjelpe til for at han forårsager lidelse for seg selv og andre. Å takke ja til invitasjonen fra dårskapen, det er å takke ja til lidelse. Hvem gjør sånn? Det er jo hoveløst. Men det er jo det også er poenget. Det er hoveløst. Det er derfor også visdommen inviterer den uerfarne og den som ikke har forstand til et måltid med vise retter. Jeg leste en andakt som jeg kom på denne uka, en som jeg leste for 30 år siden, en andakt formet som en historie, og det var den universitetsansatte akademikeren Syversen som syntes at det var så mye som var vanskelig å forstå ved Gud. Og en dag så får Syversen besøk av en engel, og engelen sier: «Jeg er kommet for å fortelle deg dette. Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom.» «Men jeg vet da vel det», sier Syversen. «Men tror du det?» spør engelen. «Tror du det? Tror du det? Vet du det? Med hjertet?» Det er en ting å vede det med hovedet, en annen ting å vede det med hjertet. Den store sveitsiske 1900-tals teologen Karl Barth ble en gang spurt da han var på besøk ved et universitet om hva som var summen av all teologi, og hva som da var den dypeste tanken han noen gang hadde jobbet med, Karl Barth. Og Karl Barth svarte at summen av teologien, sånn som han så det, og den dypeste tanken han har tenkt, det er at Jesus elsker meg. Summen av all teologi, og den dypeste tanken han har tenkt, Jesus elsker meg, sier den store teologen, for det står det i Bibelen. Jesus er ikke en vi skal tenke rett om og forstå. Jesus er en som vil inn i dypet av sjelen din og bevisstheten din, inn i hjertet ditt, det som er sentrum og kjernen av deg, lengst mulig inn. Gud har ikke noe mål om at vi skal ha mest mulig kunnskap om han, men at vi skal slippe han mest mulig til, og at vi skal vite med hjertet vårt hvem Gud er, hvem han er, hvem Jesus er. Det er Guds mål. Hva mål har jeg selv da for åndeligheten min? Vi kan jo ha forskjellige mål. Det kan være for eksempel å starte dagen med å lese dagens bibelord fra Bibelselskapet, for eksempel, at det er et åndeligt mål. Andre kan tenke, jeg skal be bordbønn og takke for maten foran hvert måltid, eller kjøpe brukt, for Gud har jo skapt verden og satt oss til å forvalte den. Så det er også åndelighet å ta vare på klima og kloden. Eller være med i bibelgrupper kan være et åndeligt mål, eller være ansatt i en menighet og jobbe med åndelighet på fulltid. Vi kan ha masse forskjellige sånne åndelige mål. Vi kan gjøre forskjellige ting. I Filipperbrevet så skriver Paulus at han er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, han skal fullføre den. Han som begynte, han skal fullføre den. Paulus sier, Gud er den som gjør. Han er den som gjør. Og så fortsetter Paulus, og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, og fullt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus. Gud er den som gjør. Han begynte, han fullfører. Og Paulus sin bønn for filipperne og oss, at vi skal bli rike på innsikt og dømmekraft, forstå hva som er viktig, og så gjennom Jesus ble fulgt av frykt, frykt, frykt med U. Her hos Paulus så står det lite om hva vi skal gjøre, men mye om hvem vi kan være. Sånne som forstår hva som er viktig, og sånne som slipper til Guds godhet og lar han strømme gjennom seg og ut til andre mennesker. Eller bære frukt, som både Jesus og Paulus sier. Det å bære frukt når Gud får strømme gjennom oss og ut til andre. Det Gud vil ha av oss, det er den personen som vi blir. Ikke religion, religiøse plikter, men det Gud vil ha av oss, det er den personen vi blir. Målet på åndelighet, og målet for hvorvidt vi har tatt imot Guds visdom, det er om vi dag for dag, år for år, blir likere og likere Jesus, han som er Guds visdom. De ville ikke danse, de ville ikke sørge, sier Jesus. Det høres ut som noen har stått opp på feil fot. Lille prinsesse vil ikke, hun vil ingenting. I en vrange så går en glipp av Jesus og går glipp av visdommen, for de er ett og det samme. Jesus er Guds visdom. Og kanskje er en ikke alltid akkurat vrang heller. En har for eksempel bare en viss porsjon med skepsis. Og vil ikke bli tatt for et fjols og være lettlurte. Men dette er et ord som jeg har blitt mindre og mindre glad i med året. Skepsis. Det eneste som er sikkert med skepsis, som er helt sikkert med skepsis, det er at du går glipp av en hel del gode ting. Det er ikke nødvendigvis smart å være reserverte og forbeholden. Vi leste fra Matteus 11, og i kapitlene 11-13 så leser vi om den responsen som Jesus får. Så dette vi leste i dag er jo noe. Dere vil ikke danse, dere vil ikke sørge. Og vi hører hvordan andre tar imot, eller forskjellige folk tar imot Jesus. Folk flest ser jo ut til å være positive og sier, Jesus er Messias. Så har vi Johannes, døperen i fengselet, han er undrende. Er Jesus Messias? Og så har du fariserene, lederne, som sier at Jesus er ikke Messias. Han er ikke Messias. Alle venter jo på Messias, men alle vil ikke ha en sånn Messias som de fikk. De var ikke åpne for den Gud er. De var skeptiske i stedet for å være åpne for den Gud er. Jeg er overbevist om at vi er skapt til å være åpne. Ikke blåøyde og lettlurte, men mottagelige, åpne på den måten. For det er den som er åpen, som får med seg mulighetene livet byr på, og det er den som er åpen, som får med seg det Gud gjør, og som bygges opp av Guds visdom. Bo Gjerts er jo kjent for, den svenske biskopen er jo kjent for boka Steingrunnen, og der skriver han akkurat det der med at vi er født åpne, akkurat som en boks, hermetikkboks kan vi se for oss, så er åpen, og så legger vi et lokk på i løpet av oppveksten og livet, alt ettersom. Men vi er født åpne uten det lokket, sier Gjerts i boka. Det er den som får med seg det Gud gjør og kan bygges opp og ta imot hans visdom. De ville ikke danse og de ville ikke sørge. Jeg tror vi kan lese mye sårhet inn i det Jesus sier i dag. I stedet for glede og tro og takknemlighet over at den lova og etterlengta Messias endelig var kommet, så lukker folk både ører og øyer for det Gud gjør. Guds sendebud, Johannes, han er besatt, sier de, for han spiser jo nesten ingenting. Jesus, Guds sønn, han er en frotser, for han både spiser og drikker. Johannes var for alvorlige, Jesus var for løsluppen og glad. De ville ikke danse, de ville ikke sørge. Hva var det med folk? Hadde de stått opp på feil fot, tatt på seg viljen på vranga? Noe var det. Jeg tror ikke det er en sinte Gud som sier dette her. De ville ikke danse, de ville ikke sørge. Jeg tror ikke det er en sinte Gud, jeg tror det er en såre Gud. Akkurat sånn som vi ser Jesus gråte over Jerusalem på vei inn i byen, Palmesøndag. Han gråt over byen og tempelet, der Guds nærvær har blitt så fraværende i menneskenes hjerter. Den lidende Gud er jo en viktig side ved det kristne gudsbildet. Jesaja skriver om han som tok på seg våre sår og synder, men vi ser også Guds lidelse i jakten etter menneskebarna, så ventet han ryggen og tok imot invitasjonen fra dårskapen, som ledet til et klønete liv, som Tolle sa det. Adam, hvor er du? Den såre Gud. Da Johannes formante til omvendelse og bot, så var det Gud som gjorde det. Da Jesus inviterte til bryllupsfest, så var det Gud som gjorde det. For det var de Gud sendte for å si hva han holdt på med. De som hverken ville danse eller sørge, de ville ikke være med på det Gud gjorde hos dem. Og Adam, hvor er du? Det har jo gått som et ekko opp gjennom menneskehistorien. Visdommen som kaller på den uerfarne og den som ikke forstår. Tilgi de, for de vet ikke hva de gjør, sa Jesus. De levde klønete liv. De vet ikke hva de gjør. Hvorfor går du vekk, Adam, i stedet for å være her? Det er her du kan være med på det jeg gjør. Kom tilbake, menneske, den lidende Gud, på det området også. Hvor er vi da? Vender vi oss til, eller vender vi oss fra det som Gud gjør gjennom oss? Er det sånn at korsfestelsen vekker anstøt hos oss, eller så det står i en nyere oversettelse, at korsfestelsen er blitt en snublestein for oss? Det er noe vi ikke helt klarer å forholde oss til å håndtere, så snuffler vi i det, i stedet for å se på det som kjernen i evangeliet. Er korsfestelsen vekket en anstøt? Det er jo vanskelig for mange, og har alltid vært det, at Gud henrettes av sin egen skapning. Det høres ikke klokt ut eller rett ut. Men hva sier det troer, synes du, er rare da, og så gjør at du skjems av å skulle bekjenne deg til det? Oppstandelsen kanskje, eller bønn, eller å be om syndsbekjennelse når det er en dåpsfamilie her. Hva skjems du av? Har du noe sånn? Tygg på det for deg selv eller sammen med andre, i en husgruppe eller noe annet. Hva er det med Gud som er flaut for deg? Nærmer meg slutten. Jeg så nettopp den Chosen-episoden, TV-serien Chosen, helt nye. Han er fortsatt under produksjon, men han har blitt publisert sesong for sesong i løpet av de siste årene. Og jeg har akkurat sett ferdig sesong 5 da. Og i en episode der så ser vi hvordan det kan ha sett ut da Jesus innstiftet nattverden. Og i forkant av det så finner han fram vaskefat og klud og skal vaske disiplene sine føtter. Og når han kommer til Peter, så protesterer han på at mesteren skal vaske lærlingene sine føtter. Det er jo ikke sånn det foregår. Det er jo sånn vi har slaver til. Og da svarer Jesus, det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det senere. Dette er Jesus svar på alt det vi ikke forstår nå, og på det vi synes er flaut. Vi skal forstå det senere. I midlertiden, når jeg gjør det som ser ut som en opp-ned-verden sammenlignet med det du er vant med, så må du stole på at jeg vet hva jeg holder på med. Det jeg gjør skal du forstå senere. Jobben vår er å stole på at han vet hva han holder på med. Og at til og med min dårskap er visere enn din visdom. Visdommen kaller på den uerfarne og den som ikke forstår og sier, kom og spis, det er servert. Alt vi trenger å gjøre er å ta imot. Og der ligger det stor visdom å gjøre det og ta imot.